domāju, ka kārtība tieši pretēji tika nodrošināta. Un, protams, tie pārmetumi pamatā bija par šo akustisko sistēmu, kas tika izmantot. Un, protams, bija pietiekami skaļa, bet gribētu teikt, ka šie visi pasākumi, kas tur notika, bija saskaņoti. Arī šī akustiskā sapratos uzstādīšana bija saskaņota. Bija pat izņemts no autora uzraudzības aģentūras licences atskaņot skaņdarbu. Un tā ir likumdošana, un, protams, policijas uzdevums bija nodrošināt to, lai šī verbālā konfrontācija, kas ir neizbēgama šajos pasākumos un uz katru gadu bijusi, nu, nepāraukt kaut kādā fiziskā vardarbībā un šo tieši pienākumu policija izpildīt. Es, protams, saprotu Nacionālās apmienības pārstāvju emocijas, jo, protams, kad tas varēja izraisīt viņam negatīvas emocijas, bet šajā gadījumā to man, protams, ja normatīvos aktos atļaut tā kārtībā izmantotā skaidruņa sistēma tikt uzskatīt par manu demisijas priekšnoteikumus, teikumu, kas, manuprāt, īsti nav pamatot.